Qirg'izistonda o'sh o'zbek akademik drama teatri sahnaga olib chiqqan yangi spektakl Ona yuragi deb nomlangan. Unda diniy oqimlar da'vatiga uchib Suriyaga yo'l olgan yigit taqdiri, u tashlab ketgan xonadon fojiasi haqida so'z yuradi. O'tgan kun premyera oldidan asar mutaxassislar e'tiboriga havola qilindi va ijobiy baholarga sazovor bo'ldi. Rasmiylar hozirda kamida 500 nafar Qirg'iziston fuqarosi Suriyada har xil guruhlar saflarida ekanini aytishmoqda. Aqida paras ota-onalar o'zlari bilan 100 nafar yosh bolalarni olib ketgani haqida xabarlar bor. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, teatr direktori Nabijon Mamajonov hamda bosh rol ijrochisi Qirg'iziston xalq artisti Otoji Shabdonovani suhbatga chorladim. Nabijon aka, bu albatta dolzarb mavzudagi spektakl. Bunday dolzarb mavzudagi spektakllar menimcha Markaziy Osiyo sahnalarida ko'p uchramaydi. Uncha-muncha videolavhalarni ko'rib qolamiz, lekin keng ko'lamli, ta'sirli spektakllar kamdan-kam.
O'zingizga ma'lum narsa, teatr o'zini faoliyat davomida hayot bilan, muhit bilan, jamiyat bilan teng yashaydigan dargoh, hayotimizda ro'y berayotgan voqealar, ertang kunimiz. Mana endi Suriya degan narsa bizni hayotimizga kirib keldi. Bu nima o'zi? Bitta davlat. Hammani og'zidan tushmayapti. U yerda o't yonyapti va mana shu o'tga qarab ketyapti. Bizni vatandoshlar ketyapti. Har xil yo'llar bilan ketib qolyapti. Bu endi mana shu bizni tinchlik hukm surayotgan davlatimizning ichidagi madaniyatsizlikda bu endi. Davlatimizni qonuniga quloq solmaslik madaniyatsizlik deb bilaman. Avvalo qonunni hurmat qilish kerak. Sen kerak bo'lsang, davlat rahbari aytsa, bor palon yerga borgin desa borish kerak. Lozim topmagan yerda davlatga xiyonat qilib, madaniyatsizlik qilib, o'sha madaniyatsizlik tagida o'sha ongsizlik yotadi-da. Mana endi qanchadan qancha onalarni ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Guvoh bo'lyapmiz. Bolasi ketib qolganda kimga qiyin? Otaga qiyin, onaga qiyin. Biz shuni Toshkentlik dramaturg akamiz Mahmudjon aka Komiljonov qo'l urgan ekan, ayniqsa Suriya temasi bo'lganligi uchun mana shu avtorimizni pesasini biz Xudsovetga oldik-da, ma'qul topib, mana 3 oydan beri mehnat qilamiz va bugun mana endi tomoshabin oldiga chiqish arafasida turibmiz. O'sha fojiani, onani faryodini Onani yuragi degan nom o'zi aytib turibdi. Ustoz aktrisa Qirg'iziston xalq artisti Otajon Shabdonov mehnat qildilar va mana shu opa chiqib shu rolni tomoshabinga hadya etyapti. Elimiz teatrni zamonga bo'layotgan munosabatini, isbotini ko'radi deb umid qilyapmiz.
Mana shu spektaklda qisqa qilib aytganda nima haqida so'z yuradi? Qanday tarix, qanday voqealar haqida so'z yuradi?
Qarang, mana hozir yurtimizda to'ylar boshlandi. Yurtda to'qchilik qatorlashgan zaks mashinalar. Hamma shu havas bilan yashaydi. Eng oliy cho'qqi havas bu to'y ko'rsa. Lekin mana shu 2 oy uylangan bola kelinchagini tashab, ota-onani tashab, yurtni tashab Suriyaga ketib qolgan. Hech kim to'solmadi buni, bila olmay qoldi. Ko'z ko'rona ota-onani, jamiyatni, yurtni, vatanni sotib ketdi-da. Uni kim chaqirdi bu yerga? Mana shu fojiani olib chiqib ko'rsatyapmiz biz. Bu onani, uni ayolini, uni ukalarini va jamiyatni chekib turgan azobini biz ko'rsatmoqchi bo'lyapmiz.
Endi shu spektaklni yaratishda teatr kimlar bilan hamkorlik qildi? Homiylar bo'ldimi? Davlat tizimlari bu sizlarning tashabbuslaringizga qanday munosabat bildirdi shu haqda?
Albatta, har bir spektaklni chiqarishda moliyaviy to'sqinliklar to'g'ri kelamiz, lekin biz o'zimizni kuchimiz bilan hozir bu spektaklni olib chiqishga harakat qildik. Biror yerdan homiylardan pul so'raganimiz yo'q, lekin ancha mablag' sarf bo'ldi. Bu yerda eng muhimi bizga Qirg'iziston Ichki ishlar ministrligini o'sh shahri bo'yicha, o'sh oblastini boshqa boshqarmamizni mana boshchisi militsiya general-mayori Suyunbek Umrzaqovni konsultant bo'lib berishi, shu biz asarimizga yigitlarni jo'natib, bizga qarab bergan maslahatlari bizga boshqacharoq bo'ldi. Biz juda ham minnatdormiz. Elimiz kelish kerak endi. Shu asarni ko'rish kerak. 40-45 aktyor qatnashyapti bu yerda. Shuni el ko'rib, xulosa chiqarib davralarda, choyxonalarda, to'y-to'rkinlarda mana haqiqiy fojiani qayerda ekan deb ko'pchilik bo'lib turib, biz qo'llab turishini juda ham xohlab turibmiz.
Kelib ko'rib shundan xulosa chiqarish kerak degan fikringizga qo'shilaman. Masalan, aytilib keladi, keyingi paytda biroz ozaydi-ku, lekin hozirda kamida 500 qirg'izistonlik Suriyada turli guruhlar saflarida jang qilmoqda deydi. Va yaqinda bir ma'lumot chiqdi, axborot vositalarida shunga kelgan ayollar, oilalar o'zlari bilan 100 nafar, kamida 100 nafar farzandini olib ketgan deyapti. Ya'ni yosh bolalarni ham shu mojaroga boshini tiqishyapti degan axborot bor. Shunday axborotlar, tashvishli axborotlar, ma'lumotlar tez-tez ko'rinadi, ammo axborot vositalarida. Lekin jamiyatda shunga nisbatan haliga jiddiy qarshilik, jiddiy munosabat sezilmaydi-da. Mana kuch tizimlarini olib borayotgan chora-tadbirlar haqidagina eshitib qolamiz. A jamiyat turib, mahalla ko'tarib, "Ey, sen nima qilyapsan? Qayerga ketyapsan? Bundan qanday foyda chiqadi?" degan faktlarni biz kamdan-kam chiritamiz-da. A palonchining o'g'li Suriyaga ketib qolibdi. Palonchining o'g'li Suriyadan turib videoda chiqib, avtomat ko'tarib, Alloh akbar deb baqiribdi, chaqiribdi, vatandoshlari qo'rqitdi. Falonchi bolasi ketib qolgan ekan, o'zi tashlab yuboribdi, qanday bo'ldi, mana bo'ldi deydi xolos. Ya'ni ko'cha ko'ydagi bozordagi ayollarni fisq fasodidan nariga o'tmayapti-da. Nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Jamiyat shu muammoni yechishga jiddiylik bilan kirishib, shunday insonlarga jiddiy munosabatda bo'lib, o'shalarni shu yo'ldan qaytarish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? San'atkor sifatida fikringiz.
Juda to'g'ri savol berdingiz. Salmoqi juda og'ir savol. Chunki bu jamiyatga qo'yilayotgan savoldir. Yaqinda o'sha Ichki ishlar ministrligi forum o'tkazdi. Shahar aktivlari, oblast aktivlarini yig'ib berdi. Ichki ishlar ministri keldi. Shu yerda o'sha lentalarni ko'rib turib, ichimizdan yig'ladik. Mana Allohga shukr, yurtni ichida shunchalik erkinlik borki, ibodatingni qil, namozingni o'qi, lekin har bir narsani o'zining chegarasi bor. Endi men o'ylaymanki, o'sha ulamoi ikromlar, mana shu biz bilmagan narsalarni, mana shu jihod degan so'z nima? U qachon kerak va qayerda kerak? Sen bir vatanda fuqarosi bo'lib turib, o'zingdan o'zing to'g'ri jihod, Allohu akbar deb ketib, sen o'zing tanimagan begunoh odamga o'q otishing seni qayoqqa boradi? Do'zoxga boradimi, jannatga boradi? Global savollarda islom maktabida bu juda katta savollarda, juda katta savolni beryapsiz. Lekin shuni jamiyat, mahalla aktivlari, mahalla komitetlari, mana shu territorial sovetlarining kattalari bu yo'lni to'sish kerak. Endi ketayotganni, ha, ashqavoq, ha, kallasi yo'q deymiz. Lekin jamiyatni odam o'sha ham o'shangacha tushuntirib qo'yish kerak. Mana ishing davlat oldida qonunga to'g'ri kelmaydi. Islom qonuniga to'g'ri kelmaydi deb buni baralla tushuntirish kerak. O'shandagina bu yo'l yopiladi. Hali o'sha tomonlarda kuchuk balatroq kelyapti. Ularni agitatsiya, propaganda ishlari kuchliroq kelyapti. To'g'ri, bozor iqtisodi deymiz. Kimdir shu pulga muhtojdir. Endi nima bo'lsa peshonamdan ko'rdimda uni ming xil sabablari bor. Yaxshiroq yashashni xohlab qoldi odamlar. Ko'ziga faqat boylik ko'rinyapti. Yoshlarga ilm orqada qolib ketdi. Sen ilm ol, universitetga bor. Yo'q, xohlaymizmi, xohlamaymiz, bu yerda mablag' bor. Menimcha shu mablag'ga qiziqqan bo'lsa kerak, ko'proq ketayotganlar. Yana bilmadim. Lekin jamiyatimizdagi yoshlarni ehtiyot qilish uchun tushuntirish ishlarini kengroq olib borish kerak.
Ko'zlarini ochish kerak.
Ko'zlarini ochish kerak. Juda to'g'ri aytyapsiz. O'sha yoshlarning ko'zini ochish kerak. Bu hech qanaqa qalbga sig'maydi. Birinchi qadam qo'yib chegaradan chiqdingmi? Sen o'sha vatanga xiyonat qilding. Chunki sendan vatan buni so'ramayapti. Davlat sendan buni so'ramayapti. To'g'rimi yo to'g'ri?
Xalq artisti Oytoji Shabdonova Mushtipar ona kechinmalarini chuqur his qiladi. Ona yuragi spektaklini siz qanday his tuyg'ular bilan ijro etyapsiz?
Endi ona yuragi degandan keyin men o'zim onaman. Hozirgi sharoitda, hozirgi vaqtimizda shu ko'p onalarning yuragi shu holatga kelyapti. Kasal bo'lyapti, o'lib ham qolyapti. Onani yaratmasin ekan degan so'zi bor mana shu spektaklda. Alloh taolo bandalarning ichida eng mehribon qilib shu onani yaratgan ekan. Bo'lmasa o'zidan mehribonligi yo'q o'zi. Endi shu farzandlarni bilib bilmay ota-onadan so'ramay mana shunday ishlar bo'lib mana hozirgi vaqtda mana Suriya masalasi, har xil oqimlarni masalasi. Men shu spektaklda olganda o'yladim, hey, shuni sahnaga qo'ysak, shu yoshlarimiz, bolalarimiz jinday bo'lsa ham o'g'it olarmikin, sal bo'lsa ham yo'ldan qaytarmikin. Endi bolalar yoshda, 16 ga kirgan, boringani 20 ga kirgan yigitlar, qizlar oqilib ketib qolaveradi, yaxshi ekan, pul berar ekan, anomano deb. Agar xalqimga mana shu yoshlarimizga naf tegsa shu spektaklda, men o'zim baxtli deb his qilaman. Bu ona yuragida bekarga aytmagan. Onani yuragini faqat ona bo'lganlargina his qiladi-da. menimcha.
Hozir kelsam sizlarni repetitsiyalarni muhokama qilayotgan odamlarni so'zlari meni qulog'imga behol kirib qoldida. Ana iflos bolasi shu onani o'ldirdi deb gapiryapti.
Lekin ona ming yomon bo'lsa ham, haligi batarim bo'lsa ham bolasi baribir onada bolasini yo'qol, kechdim deydi, dildan aytmaydi baribir. Shu narsalar ezadi onani, shu narsalar tugatadi. Ikkita o'tni o'rtasida-da kechvoray desa bolasi, kechmaydi desa kechadigan holatda bolani qilayotgan ishlari shuning uchun tugaydi ona. Hozirgi yoshlar endi men hammasini demayman. Qandaydir bir foizi bor bolalar, shular otani ham, enani ham gapiga kirmasdan shu ko'chadagi o'rgatayotgan sen mana qilsang, mana bo'ladi deganlarga oqim ketib qolyapti-da. Shunisi achinarli.
Mana endi siz shu rolni ijro etdingiz. Spektaklda ona baribir bolasiga nisbatan bir chora tadbir ko'ra olmasdan, shu bolani shu yomon yo'ldan qaytara olmasdan vafot etdi. Endi mana shu hayotdagi onalarimiz shu bolalarni shu yo'ldan qaytarish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Mana shu rolni ichiga kirib, shu vaziyatni ichiga kirib chiqqan inson sifatida nima qila olishi mumkin ona?
Avvalo bolalarni o'ziga insof bersin. Onalar mana shu bolani tug'ilgandan boshlab tarbiyasiga xushor bo'lish kerak. Bolani birga o'ynayotgan o'rtog'i kim? Uni oilasi qanaqa? Kim bilan do'stlashyapti? To voyaga yetganda ham u qanaqa odamlar, xonadon qanaqa, shular bilan mashg'ul bo'lish kerak, lekin bizda beparvolik bor. Mana bola maktabga ketdi, tamam, dedi. Bolani nihoyatda tekshirib turish kerak, ayniqsa hozirgi zamonda. Tekshirmasangiz bolada, ularni biz ayblay olmaymiz. Bolani bunday yo'ldan urib ketish oson. Buni nihoyatda xushallik kelish, shu beparvoligimiz bor.
Kattalar beparvo bo'lmasligi kerak, ogoh bo'lmasligi.
Hatto qo'lim qo'shina mana ko'chadagilar ham beparvo bo'lmasligi kerak bolaga. Ayniqsa ota-ona.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.